Вечерняя казка. Привітання, мой маленький. Послухай сьогодні казку китайського письменника Хунь Суньта «Чаровний пензлік Маляна». Давним-давно жив один хлопчик, якого звали Малян. Йому з дитинства подобалося малювати, але їх сім'я була така бідна, що у дитяті не було навіть пензліка. Коли хлопчик нарихтовував у горах дрови, він брав галінки дерев і вчився малювати птушок на землі. А приходив до ріки косити траву, брав коренчики, макав їх у воду і каля берега вчився малювати риб. Пройшли годы, і умельство Маляна істотно виросло. Намалюваные птушки ледь не співали, а рыбы ледь не плавали. Але у Маляна усе ще не було пензлика. Ён думав, як добре було б мати хоча б один пензлик. Одночі вечором Малян задрамав дома. Раптом з'явився старий з білою бородою. Ён дав Маляну пензлик і сказав: «Гэта чародійний пензлик, треба користатися їм з розумом». Малян прийняв подарунок і убачив, що пензлик зіхотить золотом. Ён узрадовано ускочив з ложка і ускликнув: «Дякуй тобі, дядуля!» Малян ще не договорив, а старий з білою бородою уже зник. Малян спалохався і одразу прочнувся, протер очі і зрозумів, що гэта був сон. Однак пензлик усе ж був у його руце. Малян узяв пензлик і намалював птушку. Та й взмахнула крилами і полетіла. Після Малян намалював рибу. Яна ударила хвостом і поплила. Малян вельми узрадовався і сказав: «Який чудовний чародійний пензлик!» Ён кожний день у вёсці допомагав бідним, малював картини. Хутка про такі чаровні справи почув один багатий чоловік. Ён зловив Маляна і поспробував примусити його малювати для себе. Малян не погодився. Тоді багач зачинив його на стайні і не давав ні їсти, ні пити. Під вечір почався моцний снігопад. Багач подумав, що коли Малян не помре з голоду, то окалеє до смерті. Багач прийшов на стайню, зазирнув проз щілину у дверях і обомлів від здивлення. Малян не тільки не помер, він їв гарячі оладки і грився коля вогнища. Багач здогадався, що печ і яду Малян намалював з допомогою чародійного пензліка. Тоді він покликав людей, каб силою забрати його у Маляна. Але Малян намалював лесвіцю і утек. Коли юний мастак покинув сядібу багача, то зрозумів, що у вёску вертатися нельга. Малян намалював коня, залез йому на спину і отправився у дорогу. Не поспів він ад'їхати далеко, як почув за спиною шум. Малян обернувся і убачив, що багач скаче за ним на чотирьох конях, а в руках тримає меч, ось-ось догонить. Малян хутенько намалював лук і стрелу, натягнув тетиву і стрелив у багача. Пришпоривши коня, ён во увесь дух поскакаў далей. Аднак шыла ў мяху не схаваеш. Вельмі хутка пра чарадзейны пэндзлік даведаўся імператор. Ён адправіў людзей схапіць маляна і прывесці ў сталіцу. Малян ведаў нямала выпадкаў, калі імператор крыўдзіў бедных людзей. Ён вельмі раззлаваўся і вырашыў, што абавязкова нешта намалюе для імператора. Спярша імператор паклікаў яго намаляваць дракона, а малян намаляваў якона, вялікую яшчарку. Затым імператор сказаў намаляваць фенікса, а малян намаляваў ворона. Тады імператор загадаў сваім людзям забраць у маляна чарадзейны пэндзлік, а яго самога кінуць у астрог. Атрымаўшы пэндзлік, імператор сам пачаў маляваць. Аднак намаляваная ім залатая гара аказалася грудай звычайнага камення, а кавалкі золата пітонам. Нічога не заставалася імператору, як выпусціць на волю маляна. Ён загадаў намаляваць грашовае дрэва. Малян усім сэрцам захацеў вярнуць чарадзейны пэндзлік, таму і прыкінуўся, што згодны. Імператор вельмі ўзрадаваўся і адразу аддаў маляну пэндзлік. Малян намаляваў мора. Імператор раззлаваўся: «Хто прасіў цябе намаляваць мора?» Тады малян намаляваў у цэнтры мора маленькі востраў з грашовым дрэвам. Імператор убачыў тое дрэва і загадаў: «Хутчэй, малюй човен! Я хачу даплыць да вострава і стрэсці з дрэва грошы!» Малян намаляваў драўляны човен, і вецер, і імператор адплыў. Але не быў задаволены, таму што лодка плыла вельмі марудна, закрычаў: «Зрабі вецер мацнейшым! Зрабі вецер мацнейшым!» Малян зрабіў вецер больш моцным, човен хутка паплыў да цэнтра мора. Малян дадаў ветру, і драўляная лодка загайдалася. Тады імператор закрычаў: «Болей не трэба ветру!» Малян зрабіў выгляд, што нічога не чуе. Ён няспынна маляваў вецер, лодка небяспечна нахілілася, і імператор без супынку крычаў: «Вецер вельмі магутны, лодка зараз пераколіцца, болей не малюй!» Малян не звяртаў на яго увагі і працягваў маляваць вецер. І вось вецер стаў таким моцным, што лодка перакулілася і знікла разам з імператорам. «Ты, мой маленькі, расці справядлівым і мудрым, разумей урокі жыцця. А цяпер пара класціся адпачываць. Дабраноч!»
Чорнаю буслихай прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. колясницы, и маланок не видать. Хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу.